özge yurtta misafir bo'lib bechora onamni ko'p sog'intirib az qoldi boraman bir niyat qilib onamni hajlarga olib boraman özge yurtta misafir bo'lib bechora onamni ko'p sog'intirib az qoldi boraman bir niyat qilib onamni hajlarga Ko'zlari to'rt bo'lib kutgan onamni men uchun nelardan kechgan onamni pokizam yuzlari nurli onamni niyatim hajlarga olib boraman Ko'zlari to'rt bo'lib kutgan onamni men uchun nelardan kechgan onamni pokizam yuzlari nurli onamni niyatim hajlarga olib Dur farishta ginam sodda gina bi azar bi g'ubor ginam umrini uzoq qil yaratgan egam niyatim hajlarga olib boraman uyimni fayzi dur farishta ginam sodda gina bi azar bi g'ubor ginam umrini uzoq qil yaratgan egam niyatim hajlarga olib
Hammaga nasibu ro'zi aylasin. Onasin hajlarga olib borib siylasin. Xushbo'y iforim, rayxonim onam deb yelkasiga ko'tarib hajlarga olib borishsin.